Pogovor O. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru o. V oddaji naj bi predvajali danes pogovor s profesorico doktorico Verico Trstenjak, ki pa ga zaradi dogodka povezanega z domnevno smrtjo bolnice po cepljenju s cepivom Johnson na željo avtorice umikamo, kar tudi razumemo. Smo pa tik pred zdajci v oddajo povabili zdravnika in predsednika Slovenske medicinske akademije doktorja Pavla Poredoša, ki se mu iskreno zahvaljujem, da se nam je pridružil, teme so aktualne in verjamem, da bo tudi takšen pogovor. Dobrodošli.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospod dr. Pavle Poredoš, dogodek, ki odmeva že ves dan, smrt dekleta, gre za neželeni učinek po cepljenju, o katerem govorimo?
Ja, res je, to je tragičen zaplet, čeprav ta hip ne moremo zanesljivostjo povezovati tega dogodka, torej možganske kapi z cepljenjem samim, kaj ti kapi se žal dogajajo cepljeni in necepljenim in tudi pri mlajših, sicer zelo redko, ampak vendarle pri tisti, ki imajo določene spremembe, prirojene spremembe na ožilju možganih, lahko prije do tega zapleta, tako da tak hip ne moremo zanesljivostjo povezovati cepljenja z nastalim zapletom. In tudi težko bo konec koncev dokazati, da je cepljenje bilo tisto, ki je pripeljalo do tega tragičnega zapleta.
Vseeno pa lahko govorimo o cepivih kot preverjenih. Konec koncev jih je odobrila EMA.
Res je. Cepiva poznamo že skoraj stoletje in zlasti v zadnjih desetletjih so cepiva, ki jih uporabljamo, zanesljiva, učinkovita in varna. Kar pomeni, da se lahko cepimo brez kakršnikoli pomislekov in uporaba cepiv je preprečila dejansko mnogo številne smrti. Še desetletja nazaj so imeli otroška pokopališča, ko so otroci umirali zaradi neozdravljivih otroških bolezni, so cepiva dejansko spet preprečila nastanek tih najhujših zapletov. Tudi številna druga cepiva in tudi, kar tiče COVID-a, govori se, da so nepreverjena, to seveda ne drži. Cepiva za COVID so bila preverjena na 10.000 prostovoljcev, preden so šla v rutinsko klinično uporabo. In dejansko so varna, če pogledamo recimo število zapletov pri cepivih, pri cepljenih, na 100.000 cepljenih se pojavi resnejši zapletov toliko, kot bi jih lahko preštel na prste obih rok. Medtem ko tisti, ki pa se ne cepijo in zbolijo za COVID-om, pa lahko računajo z 1% umrljivostjo. Torej, lahko pričakujemo najmanj 1000 smrti na 100.000 necepljenih, poleg tega pa se pojavljajo številni kasni zapleti, ki še dovolj ne poznamo, vendarle je to dejstvo, zato ni primerjave med zapleti, ki se pojavljajo zaradi cepljenja in pa zapleti, ki jih prinaša infekcija z koronavirusom.
Večkrat ste že, dr. Pavel Poredoš, poudarili, da je cepljenje edina učinkovita metoda za preprečevanje epidemije.
Tako je. Res je. Cepljenje povzroči, da organizem začne tvoriti protitelesa, ki nas obvarujejo pred virusom in to kar visokem odstotku, tam 90% tisti, ki so cepljeni, so zavarovani pred okužbo in če že do okužbe pride, je klinična slika, so težave bistveno manjše in umrljivosti praktično ni v primerjavi s tistimi, ki prebolijo bolezen in niso cepljeni.
Kako pa je s preverjanjem zdravil, tudi zdravil nasploh in cepiv?
Glejte, kar tiče preverjanja učinkovitosti, varnosti zdravil. Tukaj so se v zadnjih desetletjih spostavili zelo seriozni mehanizmi preverjanja varnosti in učinkovitosti. Vsako zdravilo, tudi cepivo, mora dati skozi številna testiranja, najmanj tri faze preizkušanja. začne se vse skupaj v laboratoriju, ko se preverjajo molekule kot take, ali so sploh učinkovite, ali so varne. Potem so to poskusi na živali, potem so poskusi na prostovoljci in potem še, ko pridejo v klinično uporabo, je četrta faza preverjanja na tistih, ki določeno zdravilo uporabljajo. Skratka, varnostni mehanizmi so tukaj na zelo visoki ravni in bistvu, preden pride zdravilo na tržišče, mora dati skozi mnogo številne preizkuse varnosti in učinkovitosti. In to, kar beremo v teh prilogah za zdravila, ko pišejo razne stranske učinke, ti učinki se pojavljajo v zelo majhnem odstotku, v nekaj promilih. In še to, če pride do zadokazanega nekega resnega zapleta, ki lahko vodi tudi do smrtnosti, se tako zdravilo praviloma umakne z tržišča. Tako da, kar zadeva varnosti, je tukaj absolutno varnost cepiv zagotovljena. Danes so bili skozi vse faze, bili so opravljeni testi na nekaj 10 tisočih prostovoljcev, preden zdravilo šlo na tržišče, tako da govoriti o nevarnosti cepiv in tako dalje je čista zmišljotina. Tisti, ki se malo spozna na stroku, ve, da je cepivo učinkovito in varno.
Pa mogoče, glede na to, da se tudi član medicinske etike oziroma komisije za medicinsko etiko, kako ste vi obravnavali in obravnavate nekatere pomisleke, ki se pojavljajo v javnosti, tako v cepivih kot v ukrepih in podobno?
Ja, komisija za medicinsko etiko je ta vprašanja nekajkrat obravnavala in se je opredelila do cepljenja in poziva vse državljane k cepljenju, kajti. Prepričani smo, da ne gre tukaj samo za strokovne vidike, temveč tudi za etično vprašanje. Naša moralno-etična dolžnost je, če imamo na voljo neko učinkovito sredstvo, kot je v tem primeru cepivo, da ga moramo uporabiti, da zavarujemo sebe, predvsem pa tudi, da zavarujemo vse, s katerimi se srečujemo, skratka druge, in da s tem prispevamo k zdravju celotne nacije. To je dejansko čist ta naša moralno-etična dolžnost, da enostavno sledimo pozivom stroke in da preprečimo epidemijo še hujših razsežnosti.
Doktor Poredoš, kakšen pa je nasploh vaš pogled na potek epidemije? Danes vemo več, kot smo videli v začetku, pa še vseeno ne vse je tako.
Absolutno. Glejte, prvič virus smo spoznali in prepoznali. Vemo tudi, kako se prenaša, imamo tudi sredstva za preprečevanje epidemije. Ne vemo pa še veliko o kasnih posledicah, ki so vedno bolj na planu in tudi nastajajo poročila o vedno novih zapletih. Epidemija, jaz mislim, da nas je presenetila v tem smislu, ker ko smo uspešno premagali prvi in tudi drugi val, smo bili prepričani, da se je s tem zgodba končala, vendarle smo zdaj v četrtem valu epidemije, za kar so seveda, kar je posledica številnih razlogov in virus kot tak je tudi izjemno iznajdljiv, številne mutacije, ki nas presenečajo, ampak večji del vsega tega se da in bi se dalo preprečiti z ustreznimi ukrepi in tudi odnosom do epidemije, do te vojne z virusom.
Ves čas si Slovenska medicinska akademija, katere predsednik ste, dr. Pavel Poredoš, prizadeva za seznanjanje javnosti s problemi, ki smo jim ob tem priča. 31. avgusta ste na novinarski konferenci v Ljubljani javno opredelili do nekaterih strokovnih, etičnih in pravnih vidikov preventivnih ukrepov v boju z epidemijo. Mi bomo sedaj prisluhnili, kaj je na tej vaši novinarski konferenci povedal zaslužni profesor dr. Janez Krajnc. Naslov njegovega predavanja pa so nekateri pravni vidiki, ki ukrepov proti širjenju COVID-19.
Temeljno pravno vprašanje ki se zastavlja v zvezi s pandemijo COVID-19, je kako najti pravno korektno možnost omejevanja tistih dejavnosti, ki pomenijo temeljno tveganje za širjenje oziroma poglabljanje bolezni. Gre torej za tehtanje med posameznimi individualnimi človekovimi in temeljnimi pravicami na eni strani in ugotovitvami stroke, ki terjajo določena ravnanja, ki po svoji vsebini pomenijo omejevanje teh pravic. Če samo navedem nekatere človekove pravice, ki vsebuje recimo Evropska konvencija o človekovih pravicah, hkrati jih pa seveda potem tudi naša ustava, čeprav konvencija neposredno velja, normira. Gre za pravico do življenja, pravico do svobode in varnosti, svobodo zbiranja in združevanja, svobodo gibanja in tako dalje. Ob tem pogosto pozabljamo na socialne pravice, ker razširitev pandemije lahko ogrozi tudi ekonomsko substanco družbe, s čimer pa načne tiste temeljne socialne pravice, ki veljajo za vse, ki delajo, na primer pravico do poštenega plačila. Ker če ne bo denarja, žal tudi plače ne bo, pravica do dela, ki seveda nikjer ni v celoti uzakonjen, ampak gre za eno od teženj Evropske socialne listine in tako dalje. Zdaj, do razveljavitve oziroma omejitve teh pravic lahko pride začasno. In sicer v primeru, ko to zahtevajo pravice drugih, vsi vemo, da ne živimo kot Robinson na samotnem otoku, ampak prihajamo v interakcijo drug z drugim, pri čemer pogosto uveljavljanje moje pravice pomeni poseganje v tujo pravico. To je prvo, oziroma drugo, ko to zahteva interes skupnosti. In ko gre za pandemijo, lahko rečemo, da je to seveda interes celotne skupnosti, da se najde pot, ki bo te glavne posledice pandemije oziroma tiste najhujše posledice potem zmanjšala oziroma preprečila. Zdaj, naša ustava dopušča omejevanje oziroma začasno razveljavitev pravic, ko gre za izredne razmere, kadar to storimo zakonom. To se pravi, zato je potrebno, da je sprejet oziroma da obstaja ustrezna podlaga zakona. Zdaj, ko tehtamo, katere pravice oziroma kako najti ustrezno pot do veljavnih ukrepov, ki bodo omejili oziroma upajmo tudi izkoreninili pandemijo, je treba seveda gledati pri tem tehtanju, kaj je manjše zlo. Profesor Bejovičeva je že omenila obvezno cepljenje. Ali je to v našem pravnem sistemu mogoče? Zdaj, če vzamo 51. člen ustave, dopušča v določenih primerih celo prisilno zdravljenje, kar je seveda nekaj drugega, vendar če vzamemo nekoliko širši pristop, bi lahko v tej smeri tudi razmišljali. Zdaj, v zadnje času se je pojavilo kar precej razpravo o tem, ali je dopustno zahtevati v pogled o potrdilu za cepljenje ali ne. Zdaj, jaz bi tukaj opozoril na zakon o varstvu osebnih podatkov, ki seveda dopušča v pogled v občutljive osebne podatke, takrat, kadar to določa zakon zaradi izvrševanja javne koristi. Seveda gre pa za vprašanje, ali je potrdilo oziroma dejstvo, da sem bil cepljen, dejstvo o cepljenosti, v resnici podatek, ki bi se lahko reklo, ki se nanaša na zdravstveno stanje določenega subjekta. Ker zakon govori o zdravstvenem stanju, je to zdravstveno stanje, ali ne, jaz bi si upotrdil, da verjetno ni. To je neko dejstvo, da sem se dal cepiti, ki nič ne pove, da sem bil bolan, ne, nisem bil bolan, ne. Morajo pa to zdravniki povedati. Zdaj bi opozoril še na nekaj. Poglejte, pojem pravice predpostavlja obveznost nekoga, ki mi bo omogočil, da to pravico realizira. Zaradi tega bi v zvezi z ukrepi, ki jih imamo, oziroma ki bi jih morali imeti, opozoril na to, da pandemija ne dopušča samo razprave o pravicah, ampak bi morali govoriti tudi o obveznostih tistih, ki naj pač uresničitev teh pravic olajšajo, omogočijo oziroma ohranijo. Zdaj, prva je dolžnost zakonodajalca. Zakonodajalec je dolžan sprejeti ustrezne okvirne norme, ki bodo omogočale izvedbene predpise s pomočjo, katerih se bo preprečilo oziroma omejilo širjenje bolezni. Izvršilna oblast mora po eni strani sprejeti jasne in premišljene ukrepe, ki jih ne bo ves čas spremenjala, in tudi način, kako bo preverjala njihovo uresničevanje. Kaj nam pomaga, če imamo predpis, kaj smem, da moramo imeti PCT potrdilo, pa tega nihče ne kontrolira. Nedavno smo imeli na fakulteti francosko poletno šolo, francoski gostje so se čudili, ker jih nikjer nihče ne vprašal, ali imajo potrdilo o cepljenosti oziroma o prebolelosti. To se pravi, eno je predpis, drugo je pa seveda njegovo izvrševanje oziroma nadzor nad njegovim izvrševanjem. Zdaj, jasno je, da je dolžnost, ki izhaja iz tega tehtanja, tudi dolžnost pravnikov, ki odločajo. Ne gre za to, da bi odločali v nasprotju s predpisi, ampak gre za to, da bi ne gledali na predpise črkobralsko, ampak z ustrezno ambicijo in željo, da pokažejo svojo profesionalno kompetenco s tem, da bodo našli rešitev. Na prvo žogo reči ne gre, je zelo enostavno, pa tudi zelo neprimerno. Zato mislim, da je dolžnost, da se iščejo rešitve, da se spodbujajo rešitve in predvsem, da se spodbuja neka širša pravna kultura. Zdaj, o vzgojno-izobraževalnih ustanovah je že bila beseda. Jaz mislim, da je dolžnost vzgojno-izobraževalnih ustanov tudi v tem, da spodbujajo pravno in siceršno kulturo, predvsem pa, če širijo znanje, da spodbujajo tudi spoštovanje znanja, ne pa kar nekih govoric, ki jih srečujemo na spletu ali sicer. No in končno, če smem dokončati, tudi vsak državljan zase ima dolžnost, da ne izziva nevarnosti okužbe, da ne širi propagande proti cepljenju in da se predvsem drži sprejetih predpisov. Žal, naša miselnost je pogosto dokaj anarhična, štejemo za džentlmenski delikt, če kršimo predpis, ampak to samo kaže na nizkost pravne kulture. Lepa hvala.
Tako je na novinarski konferenci Slovenske medicinske akademije 31. avgusta povedal zaslužni profesor dr. Janez Krajnc. Slišala sva sedaj to razmišljanje, dr. Pavel Poredoš. Kaj k temu dodati?
Ja, jaz mislim, da je profesor Krajnc zelo jasno povedal, da vendarle obstajajo pravne podlage za ukrepe in cepljenje samo zakona je treba brati in ustrezno interpretirati. V tem je vsa modrost tega, kar počne sedanja vlada, ker so neprestano kritike na račun ukrepov, pritožbe na ustavno sodišče, kar je nedopustno. Namreč v razmerah, ko živimo vojni z virusom, je nedopustno, da se pojavljajo vprašanja, ali je potrebno nekem zakonu, zakonskem členu premakniti neko vejco, da bo potem pil vodo. In mislim, da enostavno to ne vzdrži. Bil sem tudi presenečen, ko je bilo izdano PCT potrdilo in so takoj poskočili nekateri pravobrižniki, češ, da gre za poseg v zasebnost, da gre za zbiranje čisto osebnih intimnih podatkov in kot je profesor Krajnc lepo povedal, in tudi potem v razpravi, da glejte, noben se ne pritožuje, ko pridemo na banko ali ko pridemo v hotel, da nam vzamejo osebni dokument, preverijo naše podatke. V tem primeru, ko gre pa za tako pomembno potrdilo, ki nas in druge varuje pred okužbo, je pa to takoj velik problem, češ, da je to poseg v našo zasebnost. Resnično ne razumem takih interpretacij in toliko številnih pritožb na ustavno sodišče zaradi povsem nepomembnih oziroma manj pomembnih razlogov, kot je epidemija kot taka, ki nas ogroža, ki je že zahteva toliko življenj.
Slišali smo tudi na tej vaši nedavni novinarski konferenci zdravnika Ratka Komadino, ki je dejal, da pravilo PCT ščiti naše druge bolnike. Vidimo pa sedaj tudi današnje dogajanje v Ljubljani, kjer protestniki in pa ti večina protecepivci zanikajo prvo obstoj virusa, drugo tudi so kritični do cepiv, tretje pa odpravo PCT pogoja.
Res je nedopustno to, kar se dogaja. In jaz mislim, da se moramo pogledati vase v dogajanje družbi kot taki in glede na statistiko nas žal, naš odnos do virusa, do cepljenja uvršča na dno evropske lestvice. Za nami so še samo nekatere bivše realsocialistične države, kot je Romunija, Bolgarija, deloma tudi Hrvaška. In jaz mislim, da za to so kar nekaj razlogov, ki bi jih naštel. Eden od teh je prav gotovo splošno vzdušje, ki ga ustvarjajo nekateri tudi žal mainstream mediji. Recimo samo primer iz ponedeljkovega večera bi navedel, ko smo imeli na programu Tednik in potem pa Studio City in slišali smo recimo v oddaji, kaj PCT potrdilo prinaša. Jaz popolnoma razumem, da so mnogo številni podjetniki prizadeti, ker morajo pač uveljavljati to pravilo, da se izkazujejo njihovi delavci s PCT potrdilom, vendar, glejte, imajo zastojn možnost, da se cepijo in so s tem zavarovani in brez kakršnih koli stroškov na račun delodajalca ali stroškov konkretnega. In cel kup teh razlogov je bilo navedenih in vizavi temu jamru ni bilo nobenega, vsej voditeljica ni povabila nobenega, ki bi pa povedal vendarle, kakšne so pa koristi uveljavljanja PCT potrdila. V Studio City smo slišali tudi cel kup pritožb oziroma lažnih razlag na to, zakaj se tako malo Slovencev cepi in je voditelj navedel, da je razlog za to, da se cirka 40% Slovencev ne cepi zaradi vlade, ki ne zna na ustrezen način ljudem ponuditi, povabiti na cepljenje. Seveda to ne drži, ker konec konca, karkoli si že mislimo o tej vladi in o Janši, Janša sej zaenkrat še ni virus. Cepimo se zaradi našega zdravja, cepimo se zato, da zavarujemo druge pred infekcijo in da končno premagamo to epidemijo in da lahko normalno zaživimo.
Doktor Poredoš, ali se vam ne zdi, da pri tovrstnih razpravah, ki niso strokovno utemeljene in tudi trditvah, ki ne stojijo, ko jih stroka komentira, nekako pozabljamo na 3000 smrtnih žrtev, ki smo jih imeli in se jim skoraj da smejimo, da so bile in da jih ne spoštujemo. Zdi se mi prav nekako grotekstno, da to ne pride bolj v spredje.
Res je to in mislim, da je žal preveč prvič lažnih novic na spletu, ki mnogo številni sledijo in pa tudi zato, ker je žal naša politika razdeljena. Lejte, kadar gre za nek javni nacionalni interes, takrat običajno levi, desni politiki stopijo skupaj, kot je to primer večino zahodnoevropskih držav. Poglejte, na Danskem so virus tako rekoč premagali, ker je politika enotno nastopila k razreševanju problema in so pozvali ljudi k cepljenju in dan danes je več kot 90% Dancev cepljenih in so tako rekoč se javno življenje odprlo. Na Švedskem, ki je bila najbolj liberalna na začetku in so bili odprti lokali, trgovine in tako dalje, tako dalje. In je bila kot vzor, da se da virus tudi na ta način premagati. Kaj je sledilo? Izbruh epidemije neslutenih razsežnosti in so imeli 2 do 3-krat več smrti kot sosednje države Danska in Norveška. In to je bil dejansko nauk, šola za to, da so potem se šli množično cepiti. Ta negativna izkušnja in zdaj je Švedska tudi relativno varna in uspešno premaguje epidemijo. Pri nas pa žal tudi del uradne politike, samo zato, ker nasprotuje sedanji vladi, ne pozove oziroma ne stopi skupaj z vladajočo elito, da bi pozvali ljudi k cepljenju. In zato je ta razdaljenost prostora tudi eden od glavnih razlogov, da ljudje enostavno več ne zaupajo vladi, ampak še nekaj bi rekel, ne morem razumeti tega, da ne morejo naši državljani prepoznati tega, da najmanj 90% ukrepov, ki jih je sprejela vlada, da je to spočela stroka in da je stroka stoji za temi ukrepi in da je bila vlada samo promotor, ona je samo razglasila to, kar stroka želi in zahteva.
Veliko krat slišimo, doktor Pavel Poredoš, da je treba COVID zaustaviti zaradi tega, ker zdravstveni sistem ne bo zmogel. Kako resna je ta grožnja, koliko bolnih lahko ostane pred vrati ali pa celo življenjsko ogroženih zaradi potreb COVID-nih bolnikov?
Ta grožnja je zelo resna, bi rekel skoraj katastrofalna, namreč z maksimalnimi napori smo premagali prvi in drugi val epidemije, k sreči zaradi dobre organiziranosti. Nobeden, upam si trditi, da nobeden bolnik takrat ni ostal brez potrebne intenzivne oskrbe, vključno z ventilatorji. Vendar to, kar se nam sedaj dogaja, če se večji del slovenske populacije kot sedaj ne bo precepil, potem lahko računamo s tem, da bomo dejansko naleteli na ozka grla in da nam bo tekla voda v grlo, kajti intenzivne enote se polnijo sreči zaradi precepljenosti manj kot bi bilo pričakovati glede na epidemiološko sliko, ampak ne piše se nam dobro, če se vsej še dodatnih 20-30% Slovencev ne bo precepilo. In to pomeni, ne samo to, da bomo imeli intenzivne enote zasedene in toliko smrti, ampak s tem seveda odlagamo druge manj nujne primere zaradi drugih bolezni. In zato se čakalne vrste daljšajo, zato ljudje umirajo tudi zaradi drugih bolezni, ki bi bile nujno potrebne obravnave, kot so rakave bolezni, srčno-žilne bolezni in vsi tisti, ki nasprotujejo cepljenju tem ukrepom, naj vendarle pomislijo na to, da je toliko in toliko resnih, hudih bolnikov, dejansko odrinjenih, ne pride do pravočasne obravnave, zato ker zasedajo postelje covidni bolniki tudi zaradi tega, ker se niso cepili.
Kaj nam torej pove podatek o številu cepljenih v nas samih? Ali še živi solidarnost, empatija ali so te vrednote povsem zamrle?
Jaz mislim, da vendar te enote niso povsem zamrle, je pa velik delež našega prebivalstva žal zaveden. Jaz mislim, da gre za dezinformacije, ki se širijo predvsem po spletu in upam si trditi, da bomo vendarle enkrat splavali in da dejansko presegli to relativno slabo, negativno vzdušje. Se trudijo različne inštitucije, so mediji, ki dejansko podpirajo akcije stroke, so tudi določena združenja in to jaz verjamem, da bomo enkrat vendarle premagali, ampak Temeljni pogoj je, da stopimo skupaj in da sporočimo javnosti, bodimo solidarni, uporabimo to, kar imamo ta hip na voljo, torej to je, ta hip je samo cepivo.
Nič 1-512-10-00 je telefonska številka. Če želite sodelovati v današnji oddaji Pogovor o na Radiu Ognjišče, moj gost je zdravnik in pa predsednik Slovenske medicinske akademije, dr. Pavel Poredoš. Če greva pri tem, kar ste omenili, zaupanje v stroko, pa tudi lažne informacije, zakaj torej danes ni zaupanja v stroko? Zdi se mi, da se jo kar potiska na stran, da je lahko že vsak, ki nekaj prebere na spletu zdravnik. Zakaj po vašem mnenju se širi toliko lažnih novic in kdo bi moral proti tem lažnim sporočilom bolj odločno nastopiti? Dejstvo je, da zdravniki ste veliko krat v teh mesecih stopili pred kamere, pojasnili zadeve, pa kot da ne želijo, ne želimo, da bi bili slišani.
Ja, jaz mislim, da smo vendarle zdravniki oziroma strokovnjaki iz tega področja, ne samo zdravniki, premalo slišani. Kot sem že prej omenjal, v nekaterih medijih prevladuje predvsem negativna sporočila. Premalo je sporočil o tem, kaj je res, kaj stroka meni, kaj se v svetu dogaja. In če bi šli analizirati recimo sporočila o vidik, pozitivnih in negativnih vidikih cepljenja, ne vem, če bi se tehnica nagnila v prid cepljenja. Skratka, slišimo toliko negativnih zadev, da enostavno tudi stroka se mi zdi, da ima omejen dostop do mainstream medijev, da bi povedala to, kar je. Namreč, vidite, spoznam primer v Ameriki, kjer sem zadnjem času tudi nekaj časa prebil, tam je, so posebne postaje namenjene ves čas objektivnemu informiranju prebivalstva o razno raznih bolezni, zlasti pa zdaj v času COVID-a. Ves čas govorijo strokovnjaki. Pri nas tu in tam kakšna oddaja, edina oddaja, ki sem v zadnjem času zasledil na naši televiziji, so bila ta pričevanja o tisti, ki so preboleli COVID. Da bi pa kaj več slišali o tem, imeli pogovorne oddaje, da bi namenili več sporočil, torej več oddaj, čisto objektivni strokovni sporočil, tudi tega pa žal je premalo. Po drugi strani pa mislim, da včasih tudi stroka preveč zaposlena svojo vsakdanjo rutino, malo pozabi na to, da je naše poslanstvo tudi izobraževanje in vzgoja prebivalstva.
Na številko 1-512-10-00 je poklicala gospa Ivanka iz Kopra, pozdravljeni.
Pozdrav. Ja, dober dan.
Dober dan.
No, jaz bi pohvalila gospoda strokovnjaka, pa tudi vas, da ste v studijo povabili strokovnjaka, kajti to, kar ste v ponedeljek imeli, ko ni noben strokovnjak govoril, zelo pametno, eno in isto ponavljali, to spravljate ljudi samo ob živce, veste. O tej zadevi naj strokovnjaki govorijo, ne pa tam, ki in eni pridajo notri. Jaz sem prvič danes prišla, pa sem že nekaj let vaša članica podporna.
Hvala lepa.
Jaz sem iz velike družine, moja mama je rodila 10 otrok in je bilo na čelo. Vsi so se cepili brez pripombe, pa so bili drugačne cepive, danes povedo strokovnjaki, da so bili dosti bolj,
so bila manj preverjena, tako so bila manj preverjena.
Ja, tako. In mama to nikoli, jaz vem, da je vse otroke cepila, ni bilo pobreme, oče pa je imel vedno nas učil Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjega.
Hvala lepa.
To sem imela pomet.
Hvala lepa, gospa Ivanka, zelo dobra misel. Vzela še bova klic gospoda Toneta iz Ljubljane, potem pa pokomentirala dr. Pavel Poredoš. Prosim, gospod Tone, pozdravljeni.
Ja, hvala za besedo. Ta nesrečni dogodek, ko je umrla ta mlada oseba po cepljenju, je, mislim, da zelo razburil javnost. Tudi danes na teh protestih je to zelo odmevalo. Ali bo in kako bo zdravstvena medicinska stroka pojasnila ta primer?
Hvala lepa za vaše vprašanje. Mogoče ob tem, če dodam še sam, verjamem, da bo ta primer bolnice, pri kateri je sum, da je smrt povezana s cepljenjem, mnogo ljudi odvrnil od cepljenja. Dr. Pavel Poredoš, pa vendarle pomembne so konkretne številke, koliko ljudi je umrlo za posledicami COVID-a, pa se o konkretnih primerih ne razpravlja.
Ja, pogledajte, kot prvo, jaz ne vem zdaj, če je že res ta gospa umrla, ampak vsekakor gre za zelo hud, resen zaplet. Drugo, kar je potrebno bo dokazati, ali res obstaja povezava cepljenja z tem nesrečnim zapletom. Te stvari niso tako enostavne, ker gledajte, tromboze, verjetno tukaj šlo za zaporo, za trombozo žil v možganih, se dogajajo s cepljenim in necepljenim. To so bolezni, ki jih srečujemo vsak dan. In zdaj a priori preden stroka ne razjasni, ne prouči, ali je bilo cepljenje dejansko tisto, ki je pripeljalo do tega zapleta, je preuranjeno. To je kot prvo. Kot drugo, tromboze, kot sem dejal, se dogajajo in tudi pri vsakem zdravilu, banalnem zdravilu, tudi konec koncev, če hočete, aspirin, ki ga jemljemo, lahko pride do določenih zapletov. Tudi določeni vitamini, če jih preveč jemljemo, lahko povzročijo nekatere zaplete. Skratka, nobeno zdravilo ni absolutno in 100% varno, tudi cepivo ne. Ampak zdravilo dajemo zato, da bi preprečili hujše in več zapletov. Glejte, če se nekdo cepi, kot sem uvodoma povedal, lahko pričakujemo na 100 tisoč cepljenih, pač žal nekaj 10 takih zapletov. Če se pa ne cepimo zdaj, ko je epidemija in je velika verjetnost, da se bomo okužili in zboleli, pa je na 100 tisoč najmanj 1000 mrtvih in še toliko kasnih zapletov. Preprosto gre za računico, primerjavo, kaj se zgodi, če se cepimo in kaj, če se ne cepimo. Tukaj pač žal absolutne varnosti ni pred nobeno rečjo, ki jo uporabljamo kot zdravilo.
Mogoče še komentar gospe Ivanki. Zelo dobro je povedalo, v preteklosti so bila cepiva bistveno manj, bomo rekli, varnostno pregledana in tudi denimo, ko potuješ, sam sem potoval v Afriko, nihče me ni vprašal, ali se bom, ali se ne bom, ampak sem se moral cepiti, denimo za rumeno mrzlico, hepatitis B, če sem želel odpotovati tja.
Ja, tako je. Lejte, ponavljam, cepiva so varna, vendar le imajo določene možnosti zapletov in cepiva so dejansko nas osvobodila številnih nalezljivih bolezni. Kot sem že povedal, če ne bi bilo cepiv, bi množica otrok, tudi 10 in več odstotkov, umrlo v zgodnjem obdobju življenja. To je ena stvar. Druga stvar, spomnimo se tisti, ki smo starejši, leta 72, ko so izbruhnile črne koze v Jugoslaviji. Takrat se noben ni spraševal, ali se bomo cepili ali ne, ampak so preprosto, je bil sprejet zakon, smo se vsi pocepili, otroke so nas tam počohali mal po rami, pomembnih zapletov ni bilo in v 3 mesecih so bile črne koze premagane. To je pristop in žal, meni je žal, da naša vlada ni uporabila tega pristopa, pač demokracija ni vedno najboljši izhod iz take krize, da bi preprosto bil že na samem začetku, ko smo dobili cepivo, sprejet zakon, da se obvezno cepimo.
Zelo dobro razmišljanje, gospod Pavle Poredoš. 1-512-10-00 je telefonska številka, če želite s kakšnim mnenjem oziroma vprašanjem sodelovati v današnjem pogovoru o. Mogoče, če se ob tem ustavim še pri eni misli, Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je včeraj opozorila tudi na del katoličanov, ki zavračajo obvezne ukrepe za preprečevanje epidemije ter nasprotujejo cepljenju. Kako komentirate to?
Ja, pogledajte, tako verni kot neverni imamo različne pristope, imamo različne informacije, tudi dezinformacije, fake news, tako da nas vera očitno pri tem ne zavaruje. Edino preseneča me pa to, da tako pri vernih kot nevernih, da ljudje ne verjamejo stroki, ki je vložila toliko znanja, toliko denarja, konec koncev je šlo tudi v to in konec koncev, da so se vsi vodilni politiki po svetu na čelu s papežem cepili. In da so tukaj tudi verniki enostavno ne pristajajo na cepljenje. Jaz mislim, da bi najprej moral biti in papež zor. Drugič, cerkev je morda zamudila na začetku, da bi bilo malo več informacij podpore akciji cepljenja. V zadnjem času se pojavljajo informacije in tudi podpora cepilni akciji, tako v družini zlasti pa Radio Ognjišče veliko naredilo na tem področju in mislim, da bi morali tudi lokalni vodilni gospodje, duhovniki, morda zlasti tiste duhovnike, ki imajo zadržke do cepljenja, poklicati na kakšen pogovor in jih poskušati educirati, informirati o tem, predvsem pa jim povedati, da pač imajo so pravico do lastnega mišljenja, naj pa tega ne razglašajo, kajti pač toliko vernih Slovencev je še, hvala Bogu, in pač sledijo našim duhovnim voditeljem in to, mislim, to je tisto, kar je slabo in česar bi se morali zavedati tisti, ki tudi duhovniki, ki recimo nasprotujejo cepljenju in drugim preventivnim akcijam.
Gre za varovanje zdravja in tudi življenj, kar je ena od največjih vrednot, ki jih imamo in sedaj je na številko 0512 10 000 poklical gospod Janez iz Švice. Pozdravljeni.
Bogdej.
Bogdej srečo.
Ja. Zanima me, zakaj se v avtomobilu moramo prpeti izgustno.
Ja.
In zavarovalnica ne plača nesreče, če nisi bil prpet. Torej, kdor se ne cepi, naj potem sam plača svoje zdravljenje. Kukor je brutalno, ampak prosim, to je moje razlaga. In če bote jih po denarnici udarili, veste kako bojo uvrstali, vsi se jo cepili, še prosili vas bojo, po kolenah bojo šle. Ne pa zdaj, da se po Ljubljani plačajo. To je eno. Drugo. Letalske družbe so svoje uslužbence pozvali, da se do tega in tega dne cepijo. Kdor se ne bo cepil, oziroma bo prišel v službo necepljen, je momentalno odpuščen. Tretje, poznam primer, ko je šel Srb na glasovanje v Srbijo in mu je šef rekel, ne hodi, zdaj je korona, boš nazaj prišel, boš mogel jeti v karanteno. In če v karanteni, si odpuščen. On je nazaj prišel, je mogel iti v karanteno in je bil odpuščen. Kaj je sledilo? Brez službe in je mogel spokat. A veste, ljudje ne obogajo. Ljudje je treba...
Tako, hvala lepa, gospod Janez. Izgubili smo gospoda Janeza iz Švice, ampak zelo dobre razmišljanja.
Absolutno, popolnoma se strinjam vsem tem, kar je gospod povedal. Zato tudi ne razumem protestov v tem smislu, češ naj država plača testiranje tistim, ki se nočejo cepiti. Lejte, če dobite na krožniku, tako rekoč zastojn, neko možnost dolgotrajne rešitve, preventive pred koronavirusom in ne sprejmete tega, jaz ne razumem, zakaj bi potem delodajalec ali pa država morala plačevati samo voljo takih. Jaz sem absolutno za to, da se čim prej uvede sistem PC brez testiranja, ker konec koncev, glede, testiranje, test kot tak velja dan, dva. In to pomeni, da danes si negativen, jutri si že lahko pozitiven. To nas trajno ne zavaruje. In zato ne vidim nobenega razloga, da bi kdo drug razen posamezniki odklanja cepljenje plačeval testiranje in jaz ne bi pristopil oziroma soglašal s tem, da se testira enkrat na teden, vsak drug dan vsaj, da se zavaruje, recimo, da se spostavi varno okolje in da se prepreči prenos infekcije.
Ne gre se znebiti občutka, da prihaja do težav po cepljenju tudi zaradi kontracepcije. Ali je bila, dr. Pave Poredoš, vzpostavljena kakšna vez oziroma neka razlaga med ženskami, ki so imele hujše posledice po vektorskih cepivih? Vam je že znana kakšna raziskava?
Torej, obstajajo statistični podatki nekih konkretnih rezultatov v zvezi s tem ni, ampak, ali pa so, pa jih jaz ne poznam. Ampak gre za to, da so pač kontracepcijske tablete predstavljajo tveganje, predvsem za nastanek venskih tromboz. In statistični podatki govorijo, recimo, da tiste ženske, ki jemljajo kontracepcijske tablete, imajo najmanj 100-krat tako tveganje, da prebolijo vensko trombozo kot tiste, ki so se cepile. Skratka, ne gre te stvari primerjati, zato pa prav ne razumem, zakaj zaradi res teh izjemno redkih zapletov tako vsak primer hujšega zapleta zlasti smrti je tragičen, vendar tukaj iščemo rešitve med manjšim in večjim zlom. Smo med Scilo in Karibdo.
V Novo mesto bova šla sedaj, lepo zdrav, želim gospe Damjani.
Marti.
Lepo pozdravljeni, gospa Marta, pozdravljeni.
Dobar dan. Vašega gosta bom sprašujem, ali meni, da so vsi prispevki, ki govorijo proti cepljenju, zavajajoči. Kajti proti cepljenju govorijo tudi nekateri epidemiologi, virusologi, zdravstvena stroka, nekateri, ki so bili zaposleni v farmacijski industriji in tako naprej. Poslušala bom po radiju. Hvala, nasvidanje.
Hvala lepa, gospa Marta, za vaše razmišljanje, vprašanje, prosim.
Hvala, gospa, za to vprašanje. Res je, da so posamezni, res zelo, zelo redki zdravniki, jaz jih poznam enih 5, ki so se javno opredelili proti cepljenju, vendar ti kolegi niso epidemiologi, niso infektologi in se s tem, kot jaz vem, ne ukvarjajo in nikakor ne gre za nek množičen odziv in kot vem, je zdravniška zbornica se proti 3 zdravnikom uvedla že postopek zato, ker širijo dezinformacije. Skratka, ponavljam, ti niso infektologi, niso epidemiologi, vse pa najdejo posamezni zdravniki, ki pač imajo svoje mnenje in ni prav, da v imenu stroke širijo dezinformacije in zato podpiram postopke, ki jih je sprožila zdravniška zbornica, da si pokliče na odgovornost, kajti to je neskladje z medicinsko doktrino.
Še zadnji klic bova sprejela v današnji oddaji. Gospa Marija iz Boča, pozdravljeni.
Dobar dan.
Tudi vam.
Jaz presegam na česen, čili in ingver, pa take stvari, ki so močna, kak bi rekla, pikantna stvari.
Uh-huh. Ja.
In, jaz dele, imam doktorne dokaze. Mene je že napadalo bolečina v pljučah in v sklepah. In sem to začela čez noč minalo. Sem pojedla sefaron. Uh-huh. In je menalo čez noč, ali pa česen, inhalirala sem se, pa tak naprej.
Tako. Gospa Marija, gotovo se boste torej strinili, da je potreben tudi v tem času epidemije nek zdrav način življenja.
Ja, zdrav način življenja in ne da je to preventiva, tudi kurativa in oboje.
Hvala
kurativa in preventiva.
Hvala lepa, gospa Marija, tudi za to vaše razmišljanje, ki se nekako tudi vklapa v današnji dan za zdravje srca in ožilja. Dr. Pavel Poredoš, prej ste že omenili režiserja Mitja Okorna oziroma film COVID-19, ki smo ga minuli konec tedna lahko videli na slovenskih televizijah in sam sem zasledil, ko je kar nekajkrat komentiral tiste, ki nasprotujejo cepljenju in tudi ukrepom, pa ki pravijo, da virusa ni, da je želel spoznati tiste ljudi, ki so imeli takšne in drugačne posledice in stranske učinke po cepljenju in podobno, pa ni našel pravega sogovornika. Vsi so mu obljubljali, da bodo uredili telefonske številke pogovore, pa se to ni zgodilo. Kaj nam to pove?
Ja, to pove, da je ta prostor indoktriniran se strani pač določenih skupin in da prevladuje neko generalno mišljenje tudi v medijih in enostavno ljudje, ki ne mislijo tako, se ne želijo izpostavljati. Problem je, da obstaja nek strah pred tem, kaj si bodo pa drugi mislili, glede na to, da je javno mnenje takšno, kot je. In mislim, da je to še vedno neka cokla, ki jo vlečemo za sabo iz prejšnjega sistema, ko smo se bali povedati javno, kaj mislimo, tudi če je bilo potrebno zagovarjati resnico. In drugo, kar sem hotel še reči, da v bistvu smo nekako, kar se tiče upoštevanja vseh teh pravil na svetu in tako dalje, tudi deloma še z eno nogo v bivšem sistemu, češ pravila so zato, da jih kršimo.
Sami tudi predavate na medicinski fakulteti. Menite, da kako bo epidemija vplivala na zanimanje za poklice v zdravstvu?
No, jaz zdaj bolj malo predavam, ker sem zaslužni profesor, deloma sem v Ameriki kot gostujoči profesor. Ampak, lejte, epidemija bo gotovo razkrila številne probleme, tudi pomanjkljivosti zdravstvenega sistema. Potrebno se bo drugače organizirati, pripraviti na podobne izbruhe epidemije, drugih epidemij. Potem pa tudi, seveda, nam je pokazala to, da imamo vendarle relativno dober sistem, ki zmore premagati tudi take izzive, kot je bila ta epidemija. Res moramo biti ponosni in zadovoljni s tem, kako smo premagali zlasti prvi, drugi, tretji val epidemije, ob pičlih materialnih sredstvih, slabi podpori glede kadrov, glede financ in nam je to uspelo. Tako da jaz nisem pesimist in tisti, ki govorijo, da smo slabo obvladovali in obvladujemo epidemijo, nimajo prav. Jaz mislim, da smo s razpoložljivimi sredstvi, kadrovskimi, materialnimi, naredili veliko in da bi lahko bila usoda, izhod bistveno slabši, če ne bi bilo tukaj maksimalno požrtvovalnega dela zdravstvenih delavcev in vseh, ki so pripomogli k temu, da je stroka funkcionirala.
Le še zadnje vprašanje, omenili ste že, potrebno bo stopiti skupaj tudi na jesen, ki nas čaka in zimo, ki je pred nami, pravijo, da bo ta četrti val izvenel šele tam marca, aprila, vaš poziv ob sklepu.
Ja, jaz mislim, da je to ekstremno pomembno zadnji poziv, če hočemo, da se ta epidemija čim prej konča ali vsaj umili. Mislim, da je to temeljni pogoj, da politika stopi skupaj in da vsi skupaj poskušajo tisti, ki so odgovorni, delati za blagodat tega slovenskega naroda.
Predvsem pa, da naj nasedamo takšnim in drugačnim govoricam.
Tako.
Iskrena hvala zdravnik in predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš, da ste se nam pridružili v današnji oddaji Pogovor o in odgovorili na nekatera vprašanja tudi naših poslušalcev.
Hvala za povabilo in hvala sem poslušalcem.
Oddajo Pogovor o sem vodil in s pomočjo Marta Jerebič in Tanja Dominko pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Bodite lepo in ostanite zdravi.
Veliko povemo, tudi z druge strani.